Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 7. oktobra među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Beograd neće razgovarati s Prištinom dok traje kriza na sjeveru Kosova, no rješenje je sve bliže, tvrde srbijanski dužnosnici. Hrvatski sabor napustila opozicija, pa nije bilo glasanja o zakonu o ništavnosti optužnica za ratne zločine iz Srbije. Tri žene ravnopravno podijelile Nobelovu nagradu za mir. NATO i afganistanske snage sigurnosti nisu uspjele zaštititi Afganistance, izjavio Karzai. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Zašto su za bosansko-hercegovačku sudbinu više zabrinuti međunarodni nego domaći političari? Može li kosovsko-srbijanski problem riješiti konferencija slična onoj u Dejtonu? Te što se novoga dešava u slučaju bivšeg policajca Slobodana Pejovića, o kojem je Šeki Radončić najprije napravio film kao heroju koji spasava bošnjačke izbjeglice u Herceg Novom, a potom novi u kojem razotkriva navodnu krađu identiteta. Na najprije detaljniji pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je nakon sastanka sa posrednikom Europske unije Robertom Cooperom da su ponudili više opcija za rješavanje problema na prijelazima Jarinje i Brnjak, dodavši da su od Europske unije dobili razumijevanje za takve stavove, te da vjeruje da je rješenje za sjever Kosova sada bliže.
Od regulisanja prometa do pitanja koje se tiču prihoda na prelazima, do toga kako da se normalizuje život, saobraćaj i sve ostalo. Ali ja, razumjet ćete, u ovom trenutku ne bih mogao da idem previše u detalje zbog toga što to je nešto najnezahvalnije što može da se uradi u pregovaračkom procesu.
A ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio je nakon susreta s Cooperom da se sa Prištinom ne može razgovarati o tehničkim pitanjima dok, kako je najaveo, traje kriza na sjeveru Kosova. On je rekao da, citat, na barikadama na sjeveru nema kriminalaca.
Kosovski Srbi su tražili nezavisnu istražnu komisiju koja će utvrditi prave činjenice. To sam danas potpuno jasno i gospodinu Cooperu rekao. Da mi nismo za sukobe, da mi nismo za prolivanje krvi, da smo mi na miran način da rešimo probleme. I ne možemo prihvatiti da bilo ko srpski narod satanizuje na takav način da ga proslava kriminalcima. Ne dozvoljavamo da niko pravednu borbu tog naroda dole koristi u dnevno političke svrhe.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović, evropski posrednik Robert Cooper u ponedjeljak će boraviti na Kosovu. Grupa Srba iz Republike Srpske krenula je autobusima na Kosovo kako bi se pridružili kosovskim Srbima na barikadama.
Predrag Adamović je najavio da grupa Srba iz Banja Luke namjerava da boravi i na barikadama kako bi odmijenili kosovske Srbe i nekima od njih omogućili da provedu noć sa svojim porodicama. Članovi odbora za pomoć kažu da su čuli informaciju da Srbi sa Kosova nemaju veliku pomoć iz Srbije. Uvjeravaju da će pomoć iz Republike Srpske biti redovna kao i prethodnih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Francuski ministar za evropske poslove Jean Leonetti izjavio je u Beogradu da njegova zemlja želi ulazak Srbije u Europsku uniju i da ne želi da joj se postavljaju dodatni uvjeti za dobijanje statusa kandidata. Leonetti je rekao da između Francuske i Njemačke još postoje određene razlike u nijansama po tom pitanju i da će se potruditi da se u narednom razdoblju ostvari konsenzus.
Nous avons noté qu'il y avait initialement
Postoje razlike u nijansama između nas i naših prijatelja Nemaca. Naš posao je da napredujemo u pregovorima i da omogućimo da stavovi budu usvojeni jednoglasno i da se ne postave nemogući uslovi za Srbiju. Naš cilj je da dođemo do jednoglasnog viđenja koji će omogućiti Srbiji da pređe prvu etapu.
Hrvatski sabor nije glasao o zakonu o ništavnosti pravnih akata bivše JNA, bivše SFRJ i Srbije, jer nije bilo kvoruma. Opozicija je napustila sjednicu. Prethodno je među točkama kojima je dopunjen dnevni red sabora bio i vladin prijedlog deklaracije kojim je utvrđeno da je Srbija donošenjem zakona kojim je svoja pravosudna tijela proglasila nadležnim za vođenje postupaka za kaznena djela na teritoriju cijele bivše SFRJ povredila suverenitet Hrvatske. Crnogorsko specijalno tužilaštvo za suzbijanje organiziranog kriminala i ratnih zločina naredilo je istragu protiv bivšeg policijskog inspektora Slobodana Pejovića, koji je ranije pred sudom svjedočio o deportaciji Bošnjaka iz Crne Gore u proljeće 92. opširnije u temi dana nakon pregleda vijesti. Udruženje BH novinari Linija za pomoć novinarima izražavaju zabrinutost zbog fizičkog nasilja nad novinarskim ekipama BH televizije koji su se dogodili u Milićima i u Sarajevu. Zbog udara groma u jedan bjelovarski dom za starije i nemoćne došlo je do požara u kojem su prema prvim informacijama poginule 4 osobe. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvijestila je da je 10 osoba ozlijeđeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ove godine tri žene su dobitnice Nobelove nagrade za mir, objavljeno je u Oslu. Predstavnik Nobelovog komiteta Tjörbon Jagland.
Odlučili smo da nagradu podelimo na tri jednaka dela između Ellen Johnson Sirleaf, Leigh McBovey i Tawakkul Karman za nenasilnu borbu za sigurnost žena i za njihovo pravo na puno učešće u izgradnji mira.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je tokom posjeta Armeniji kazao da bi Turska trebala priznati da je u Armeniji počinila genocid. Njegov domaćin Serge Sarkisian pozdravio je francusku inicijativu.
Zahvalni smo Francuskoj za javno priznanje genocida i osudu zakonskim aktom užasne tragedije koja je zadesla jermenski narod na početku prošloga vijeka.
Turski ministar za europske poslove Egenan Bagiš odbacio je Sarkozijev poziv. Govoreći tokom posjeta Sarajevu, Bagiš je danas prema agenciji Anadolia poručio da bi Sarkoziju bilo bolje da se skoncentrira na to kako da Francusku izvuče iz ekonomske krize, nego da se upliče u povijesnu debatu o armenskom pitanju. Njemački ministar privrede Filip Rasler pozvao je danas u Ateni njemačke kompanije da investiraju u Grčku i pomognu toj prezaduženoj članici eurozone da se vrati na put ekonomskog oporavka. Najmanje troje ljudi je poginulo, a desetina je povrijeđeno danas kada su sirijske snage sigurnosti na više mjesta u zemlji pucale na antivladine demonstrante, prenijela je danas Sirijska organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev kazao je da sirijski predsjednik Bašar al-Asad treba otići sa vlasti ako nije sposoban provesti reforme u zemlji, no ponovio je razloge zbog kojih je Rusija stavila veto na rezoluciju u Vijeću sigurnosti o Siriji.
Autori rezolucije o Siriji nisu uzeli obzir našu zabrinutost. Odbačen je jasan stav da neće biti nikakve spoljne vojne akcije u sukob. Svi znamo šta to znači. To znači da članice veće sigurnosti ne odbacuju u Siriji libijski scenario. Više puta sam rekao, kako u telefonskim razgovorima, tako i u mnogim susretima. Naravno, razumemo da Sirija nije Libija, no nacrt rezolucije dopušta upotrebu oružja.
Pozvaljajućim u očerednoj raz primjeniti oružje.
8 revolucionara ubijeno je, a više od 120 ranjeno danas u teškim borbama na frontu zapadno od Sirta, rodnog grada odbjeglog libijskog lidera Moamera Gaddafija. Vojni šef snaga prijelaznog vijeća Fauzi Bakutif rekao je danas agencija Associated Press da će njegove snage zasigurno ući u Sirt u konačnom napadu na taj posljednji veliki grad u rukama snaga lojalnih Gaddafiju. Sudionici bliskoistočnih pregovora sastaće se u nedjelju u Briselu u pokušaju da ponovno pokrenu zaustavljeni izraelsko-palestinski mirovni proces. U Rusiji je danas obilježeno 5 godina od ubojstva ruske novinare Ane Politkovskaje. Još nema sudskog epiloga, odvjetnica obitelji Ana Stavitskajskaja.
Da su vlasti zaista učinile sve što je moguće da se nađu ubice Ane Politkovskaje, onda bi to bilo učinjeno u proteklih 5 godina i svi umiješani bili bi pred sudom sada.
Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković odustao je od sudjelovanja na turniru Master serije u Šangaju, pošto se još nije oporavio od povrede leđa, saopćili su danas organizatori. Sudjelovanje na turniru u Šangaju od 9. do 16. oktobra ranje su otkazali Roger Federer, Robin Soderling i Gail Moffins. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Beograd neće razgovarati sa Prištinom dok traje kriza na sjeveru Kosova, no rješenje je sve bliže, tvrde srpski dužnosnici. Hrvatski sabor napustila opozicija, pa nije bilo glasanja o zakonu o ništavnosti optužnica za ratne zločine iz Srbije. Tri žene ravnopravno podijelile Nobelovu nagradu za mir. NATO i afganistanske snage sigurnosti nisu uspjeli zaštititi Afganistance, izjavio Hamid Karzai.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu s vijestima čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Međunarodna zajednica više je zabrinuta za političku situaciju u Bosni i Hercegovini nego tamošnji političari. Ilustracije radi. Sredinom ove sedmice američki State Department izrazio je razočarenje zbog neformiranja vlasti u Bosni, a evropski parlamentarci na jučerašnjoj sjednici nazvali bosansko-hercegovačku situaciju pat pozicijom. I jedni i drugi glavnim krivcima smatraju bosansko-hercegovačke političke lidere, a prozvani se ni ne ozvršu. Priču ima Dženana Karabegović.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini najgora je od 1995. godine. Ovo je ocjena međunarodnih zvaničnika koji smatraju da su isključivi krivci za to bosansko-hercegovački političari. Ovakav stav ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da je zemlja ušla u drugu godinu od izbora, a da nema vijeće ministara. No taj pokazatelj više zabrinjava evropske i američke zvaničnike nego BH političku elitu. Tako je primjerice iz State Departmenta sredinom sedmice poručeno da su SAD razočarane sadašnjim stanjem u Bosni i Hercegovini. Portparol State Departmenta Victoria Noland.
Bosna i Hercegovina je zaglavljena u prošlosti i stagnira u odnosu na susjede koji napreduju u integracijama sa Evropskom unijom. Lideri šest vodećih stranaka treba da ispune demokratsku odgovornost prema narodu i postignu dogovor o formiranju vijeća ministara. Prošlo je godinu dana, vrijeme teče brzo u Evropi. Vrijeme sve brže protiče na Balkanu bez Bosne i Hercegovine.
Zabrinuto zbog postojeće političke situacije ni američki ambasador u BiH Patrick Moon. Iako Moon ističe da političarima treba vremena kako bi riješili sva pitanja, kaže i da upravo oni snose odgovornost zbog neuspostavljanja vijeća ministara.
Građani zaslužuju da imaju vijeće ministara. Pomaci su neophodni, a Bosna i Hercegovina mora ispoštovati uslove koji se od nje traže kako bi napredovala na evropskom putu. Tu mislim na usvajanje zakona o državnoj pomoći, popisu stanovništva, pitanju vojne imovine te provedbi odluke Sejdić-Finci.
A upravo odluka Evropskog suda za ljudska prava o provedbi odluke Sejdić-Finci sastavni je dio rezolucije koju je u četvrtak usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Europe i u kojoj se traži da BiH ispoštuje ono što je doneseno krajem 2009. No to nije jedino o čemu su raspravljali evropski parlamentarci. Većina njih u izlaganjima pokazali su da im je poznata politička situacija u Bosni i Hercegovini te uputili niz kritika na račun BiH političara. Evo nekih dijelova izlaganja.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini temelji se na sučeljavanjima dva politička koncepta. Jedan koji na prvo mjesto stavlja etnički identitet građana i drugi koji tretira sve građane jednako, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Nije prihvatljivo da jedna stranka smatra da može predstavljati cijeli narod. To nije demokratija. Politička situacija je u pat poziciji i mi moramo pomoći jer je očito da vlade i političari na Balkanu sami ne mogu prevazići probleme. Naša je dužnost da reagujemo ukoliko ne želimo da stvari postanu gore.
A da su Evropljani i Amerikanci više zainteresovani za rješenje političke krize u BiH od domaćih aktera pokazuje i podatak da su BiH parlamentarci koji su učestvovali na zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe nemalo iznenađeni što se uopšte raspravljalo o stanju u Bosni i Hercegovini dovodeći u kontekst sa stanjem na Kosovu. Milica Marković, predstavnica BiH delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Nisu predlagali nikakve sankcije, ali u stilu kao malo smo se i mi opustili prema njima, pa zato oni koriste sad taj neki vakum da jednostavno ne rade posao koji treba, kao da smo mi mala djeca pa sad treba neko da nas tjera sa batinom ili slično.
Koliko je stanje u Bosni i Hercegovini loše, iako to političari ne priznaju, ilustruje i posljednji izvještaj Međunarodne krizne grupe u kojem je data ocjena o politici koju je bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska vodila u proteklom periodu. Srećko Latal, predstavnik te organizacije u BiH.
Tu
su identifikovani ključni problemi, jedna vrlo radikalna i agresivna politika nove vlasti Republike Srpske. Posljedica toga je bila, još uvijek jeste, dalje pogoršavanje političke situacije.
Na naše pitanje kome odgovara ovakvo stanje u Bosni i Hercegovini, predstavnik Centra civilnih inicijativa Adis Arapović odgovara.
Isključivo političkoj eliti odgovara ovakvo stanje, a posljedice trpe isključivo građani Bosne i Hercegovine, posebno oni na margini društva i naravno sama država Bosna i Hercegovina.
U međunarodnoj kriznoj grupi ocjenjuju i da je posljedica politike koju vode BH političari pogoršavanje ekonomske i socijalne situacije u zemlji. Iako, kako kaže, nema informaciju da međunarodna zajednica priprema plan B kako bi se stanje u BiH promijenilo, Srećko Latal ističe da je međunarodna zajednica itekako zabrinuta zbog nemogućnosti da BH lideri postignu kompromisno rješenje kako bi zemlja nastavila evropski put.
Čini se da veoma zabrinute izjave i upozorenja međunarodnih zvaničnika indiciraju to da su međunarodni zvaničnici više zabrinuti i više svjesni negativnih posljedica ove situacije nego neki lokalni lideri. Mislim da ova situacija, koliko god je teška i ozbiljna, da je možda neophodno da se desi Bosni i Hercegovini, da i građani Bosne i Hercegovine i svi ostali segmenti društva, uključujući nevladne organizacije, civilno društvo, intelektualce i ostale, shvate da je na njima odgovornost da utiču na političare i da im jasno stave do znanja šta oni hoće, šta neće od Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper pokušava u glavnom gradu Srbije izdjejstvovati nastavak razgovora. Beograd je naime prekinuo priču traživši da se najprije riješi pitanje sjevera, odnosno graničnih prijelaza Jarinje i Brnjak. Ima li izgleda da Cooperova misija uspije, strasti se smire, a pregovarači vrate za stol, istraživala je Branka Mihajlović.
Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović bio je vidno zadovoljan nakon razgovora sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom, koji po starom evropskom običaju sličnim prilikama nije davao izjave. Borislav Stefanović:
Čini mi se da smo na dobrom putu, da imamo jasne obrise budućeg rješenja za Jarinje i Brnjak i u tom smislu treba da svi zajedno imamo vere da samo kroz dogovor može da se reši ovaj problem. To jeste izlaz koji država Srbije nudi, vlada Srbije nudi. Mislim da je Beograd i Republika Srbija dobila jedan zaista pozitivan impuls od strane Brisela, od strane Evropske unije, sa ovim prihvatanjem da zaista vrlo temeljno uđemo u razgovore o ovom problemu na severu Kosmeta.
Stefanović nije hteo da otkrije detalje ponuđenih rešenja. Međutim, to je domaća štampa učinila u danu kada je stigao evropski diplomata. Beograd je, kako otkriva domaća štampa u Briselu, ponudio tri varijante mogućih rešenja za prelaze Jarinje i Brnjak. Najviše šansi navodno ima predlog tri carinika u jednoj kućici, odnosno da se albanskom cariniku pridruži i srpski, a da operativno ostane nadležan Eulex. Ovo bi moglo, procenjuje se u Beogradu, da odblokira dijalog sa Prištinom. Druga dva ponuđena rješenja jesu da carinu obavlja samo lokalno stanovništvo ili da roba koja ide na jug bude carinjena u Južnoj Mitrovici kao i do sada, a ona koja ide na sever u Severnoj. Stefanović je ovom prilikom odaslao dve poruke, jednu Srbima na severu Kosova, a drugi Albancima u Prištini. Srbima je poručio:
Alternativa dogovoru, pronalaženju rješenja ne postoji. Da li je to rješenje najbolje u datim okolnostima? Vrlo sigurno da jeste u datim okolnostima. Da li može biti gore? Budite sigurni da može biti gore. Uostalom, naša skorašnja istorija nas tome uči.
Albancima na Kosovu je poručio da se nada da će za njih ponuda biti prihvatljiva.
Ako Priština ne želi da se uključi u ovaj proces ili ne želi da ga reši ili ne želi da prihvati neke ideje koje su tu iznete tokom diskusije, ja sam siguran da ćemo morati onda separatno da ovu stvar dogovaramo i primenjujemo.
Beograd se međutim nije odrekao svog stava da nema nastavka pregovora ako se ne reše Jarinje i Brnjak. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović:
To sam gospodinu Cooperu rekao. Iluzorno je pričati sada o telekomunikaciji, o struji, a da s druge strane imate problem na severu Kosova i Metohije, kad imate dole da se puca, da imate barikade, pa ne može se implementirati na terenu.
U danu kada je došao kritizirao evropski pregovarač i još jedan član vlade, ministar Rasim Ljajić, izašao je u javnost sa predlogom, tvrdeći da o njemu nije razgovarao sa partnerima u vladi, da Srbija inicira pregovore o statusu Kosova i Severa paralelno sa tehničkim pregovorima, a da Srbija mora da vodi dve politike. Predstavnike Severa treba aktivno uključiti u pregovore o statusu, a Srbe južno od Ibra motivisati da izađu na izbore, uđu u institucije i bore se za decentralizaciju i svoja prava. Pomenimo inicijativu iznetu od strane Beograda o održavanju međunarodne statusne konferencije o severu Kosova. Danas smo u Beogradu čuli samo domaćine. Podsetimo, Brisel je najavio da Kuper dolazi radi posticanja dijaloga Beograda i Prištine. Britanski ambasador u Srbiji Michael Davenport za naš program je to i potvrdio.
Mislim da će Kuperov glavni cilj biti da postigne da se dijalog nastavi u duhu konstruktivnosti, zato što je dijalog najbolji način za traganje za rešenjima problema koji postoje između dve strane.
U Beogradu očekuju neku vrstu Kuperove shuttle diplomatije, ponovni susret nakon posete Kosovu. Beograd je izabrao pogrešan trenutak za uslovljavanje nastavka dijaloga sa Prištinom i konfrontaciju sa Evropskom unijom, ocenjuje za naš program Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Taj trend da se pregovori prilagode situaciji na barikadama, umjesto da Beograd utiče na Srbe na barikadama, da traže budućnost u zajedničkom životu sa većinskim narodom na Kosovu, to jest Albancima, može dovesti do ishoda koji svakako ne bi bio pozitivan po Beograd. Ja mislim da iz dana u dan, iz nedelje u nedelju zapravo status tih Srba na Kosovu je sve gori i gori i to nema veze samo sa situacijom na ovim prelazima, nego ima veze sa jednom atmosferom iracionalnog razmišljanja. Neće doći do nekakve podele Kosova, razmišljanja da Srbija sad treba da lupi šakom o sto, da je baš taj trenutak došao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo za suzbijanje organiziranog kriminala i ratnih zločina naredilo je istragu protiv bivšeg inspektora crnogorske policije Slobodana Pejovića. On je ranije pred sudom svjedočio o deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica u proljeće 1992. godine, kada su ti ljudi iz Crne Gore poslani snagama bosanskih Srba u Bosnu i Hercegovinu. Sa detaljima Srđan Janković.
Nekadašnji policijski inspektor Slobodan Pejović je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da je upoznat sa medijskom informacijom o pokretanju istrage protiv njega, ali da iz tužiloštva nije dobio nikakvo obavještenje niti poziv na saslušanje.
Nikome ništa nije obavijestio, ne zanima me, pravo vam kažem, hoće li oni pokrenuti istragu ili neće, jer ja sam prije više mjeseci na slične podvale, mislim, na slične laži, to su monstruozne laži, rekao da će izvršiti samo spaljivanje ukoliko išta, pazite, ukoliko išta bude tačno sem ono što sam javno svjedočio i sve to potvrdio u Višem sudu u Podgorici prošle godine. Međutim, na dvoru izgleda nastala panika, shvatate, datum se o pregovorima približava, treba neko odgovara, a taj ko treba da odgovara, to je Bulatović, Đukanović, Nikola Pejaković, Boško Bojović i tako dalje. Oni su najodgovorniji za taj monstruozni zločin.
Podgorički list Dan objavio je također da je Viši sud u Podgorici od sarajevskog novinara Šekija Radončića zatražio da dostavi snimak svog dokumentarnog filma o deportaciji u kome su neke porodice deportovanih muslimana Bošnjaka optužile Pejovića za stradanje njihovih najbližih. Radončić danas za naše dopisništvo nije želio da komentariše eventualno pojavljivanje u tužiloštvu u svojstvu svjedoka, ali je Danu potvrdio da je dobio poziv te da će sudu dostaviti i svoj film. Podsjetimo, Slobodan Pejović, koji je u vrijeme deportacije bio inspektor policije u Herceg Novom, godinama ranije javno je osuđivao i svjedočio o slučaju deportacije koja je rezultirala masovnim likvidacijama uhapšenih od strane vojske Radovana Karadžića. U prvom Radončićevom filmu Slobodan Pejović je prikazan kao heroj, dok se u novom dokumentarcu pod nazivom Heroj našeg doba optužuje da zapravo nije spašavao deportovane, nego da je i sam učestvovao u hapšenju i zlostavljanju tih ljudi. Za sad nema potvrde da će u tužiloštvo biti pozvani i članovi familija koje u Radončićevom filmu direktno optužuju Pejovića za učešće u zločinu. Viši sud u Podgorici ranije oslobodio optužbe 9 službenika javne i tajne policije Crne Gore koji su bili optuženi za deportaciju većeg broja muslimana Bošnjaka, državljana Bosne i Hercegovine iz Crne Gore u proljeće 92. godine. Na suđenju je saslušan i tadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović koji je deportaciju nazvao državnom greškom i rekao da nema pojedinačne odgovornosti. Optuženi su tokom suđenja tvrdili da su samo radili svoj posao, dok je dio javnosti negodovao što na suđenju u svojstvu svjedoka nije saslušan i tadašnji premijer Milo Đukanović, u čijoj vladi je ministar unutrašnjih poslova bio Pavle Bulatović koji je, kako su tvrdili pojedini svjedoci, poslao depešu u kojom se naređuje hapšenje deportovanih. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje i koordinatorka Rekoma za Crnu Goru Daliborka Uljarević ovako komentariše najavljenu istragu protiv Slobodana Pejovića.
Pa nedopustivo je praktično skandalozno da mi nemamo sudski epilog ni jednog ratnog zločina koji se desio u Crnoj Gori tokom mračnih 90. godina, poslije oslobađajuće presude sada već uobičajeno fastično postupku u Bukovicu, ali ishodima slučajeva deportacije, morinja itd. Procesuiranje i tvrđivanje krivice Slobodana Pejovića ni ništa drugo nego politizacija procesa za ratne zločine. Nesporno je da se mora utvrditi krivična odgovornost svih, pa i gospodina Pejovića, ukoliko ona uopšte postoji, ali ovo što se do sad podvodilo pod istražne i pravosudne radnje u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina predstavlja direktnu zaštitu nalogodavaca i počinilaca, nikako ozbiljno suštinsko i profesionalno postupanje nadležnih organa koje bi doprinijelo djelotvornom suočavanju sa prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo nije pozvalo Šekija Radončića da svjedoči povodom krivične prijave koju je podnio protiv Slobodana Pejovića. Specijalna tužiteljica Đurđina Ivanović izjavila je da se u slučaju deportacija istina obavljaju neke provjere, ali da Radončiću istim povodom nije upućen bilo kakav poziv za zaslušanje. Ni za 23. oktobar, kako je naveo Radončić, niti za bilo koji drugi dan, precizirala je tužiteljica Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ovog dijela emisije, među ostalim, danas vam nudimo i priču o nasilju sportskih navijača. Sinoć u Sarajevu, naime, umjesto prijateljske utakmice Željo Hajduk, 7 povrijeđenih, nasilje na ulici.
Posve opasno u ovom trenutku istraživati ko je zapravo počeo, jer se tako samo skreće pažnja sa istinskog težišta. Osnovno je pitanje elementarne odgovornosti, kaže Zoran Ćatić, urednik studentskog IFM radija.
Jesu to bili navijači iz Hrvatske ili iz Hercegovine, podmetanje tih nekih političkih pozadina, sve to se ne bi moglo dešavati kada bi organ reda, odnosno država koja stoji iza toga, regulisala stvari na način na koji to treba da reguliše. Zna se ko mora dovesti red i mir na jednu takvu manifestaciju.
Hoćete li čuti više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili potražite tekst na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Beograd neće razgovarati sa Prištinom dok traje kriza na sjeveru Kosova, no rješenje je sve bliže, tvrde srpski dužnosnici. Grupa Srba iz Republike Srpske kreće na kosovske barikade kako bi pomogli tamošnjim sunarodnjacima. Zapovjednik KFOR-a kazao da ne isključuje mogućnost da međunarodne snage uklone barikade na sjeveru Kosova. Hrvatski sabor napustila opozicija pa nije bilo glasanja o zakonu o ništavnosti optužnica za ratne zločine iz Srbije. Tri žene ravnopravno podijelile Nobelovu nagradu za mir. NATO i afganistanske snage sigurnosti nisu uspjeli zaštititi Afganistance u proteklih 10 godina, izjavio Karzaj. Medvjedev upozorio da sirijski predsjednik Bašar al-Asad mora otići sa vlasti ako nije u stanju provoditi nužne reforme.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u studiju u Pragu s vama su bili Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti što su radnici kombinata aluminija u Podgorici poručili vladi Crne Gore.
Vlasnik ste akcija Koliko i Rusi. Uzmite učešća, spasite kombinat, pobrinite se za radnike kombinata. Ukoliko nećete, imate rok do utorka, od utorka više neće biti kao što je bilo. Rusi više neće voditi kamp.
Ministru policije u Srbiji Ivici Dačiću crkva dodijelila orden Beli Anđeo. Ima li to veze s njegovim političkim angažmanom?
Znači, u okviru njegove politike i prema Kosovu i prema kriminalu, također u odnosu na Kije i paradu.
Zbog izostanka tri zastupnika srpske manjine iz vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru, nije izglasan zakon kojim se želi proglasiti ništavnim optužnice bivše JNA. Milorad Pupovac objašnjava.
Mi nismo mogli sudjelovati na glasanju bez prethodnog usuglašavanja toga što to produbljuje sporenje između Hrvatske i Srbije.
Balkan se susreće s novim, do sada nezabilježenim procesom.
We are seeing bigger flow of,
povećan je broj migranata, među njima i tražitelja azila koji uglavnom dolaze iz Turske, Grčke, Afganistana.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I oni koji inače ne prate sport sigurno su zamijetili izvještaje sa neodigrane prijateljske utakmice u Sarajevu u četvrtak veče. Povodom godišnjica osnivanja klubova Sarajevski željezničar i Splitski Hajduk trebali su zaigrati na stadionu na Grbavici. Ali navijači su se pobrinuli da umjesto lopte na terenu, kamere TV-a zabilježe zapaljene automobile na ulicama Sarajeva. Povrijeđeno je 9 ljudi. Istim je povodom Budo Vukobrat zabilježio.
Navijački neredi na Grbavici još jednom su pokazali kako ovdašnja sportska menadžerija posve liči na onaj bradati vic u kome pesimista kaže ne može biti gore, a optimista nadodaje može, može. Nikad, dakle, u BH fudbalu, kao i društvu ostalom, ne može biti toliko loše da ne može biti gore. Još nešto se desilo u jučerašnji sumrak. Krug je, naime, zatvoren. Mečka je zaigrala i tamo gdje se mnogi nisu nadali. Poslije Banja Luke i Mostara nasilje je demantovalo one koji su uporno tvrdili da se to u Sarajevu ne može desiti. I tekako može, a sudbina je tako htjela da je ovdje obično premalan opseg pojma huliganstvo. Uviđaju to i politički zvaničnici, premijer federacije Nermin Nikšić.
Kad se potuku navijači Dinama i Hajduka, to je sukob navijača. Kad se potuku navijači Partizana i Crne zvijezde, to je sukob navijača. A znate, kad se potuku navijači Željezničara i Borca, onda kažu to je sukob nacionalnih grupa. Iako sasvim izvjesno, i u jednoj i drugoj navijačkoj skupini ima ljudi koji nisu isključivo etnički čisti. Ali se bojim da se navijačke skupine koriste u određene svrhe.
Posve opasno u ovom trenutku istraživati ko je zapravo počeo, jer se tako samo skreće pažnja sa istinskog težišta. Osnovno je pitanje elementarne odgovornosti, kaže Zoran Ćatić, urednik studentskog IFM radija.
Jesu to bili navijači iz Hrvatske ili iz Hercegovine, podmetanje tih nekih političkih pozadina, sve to se ne bi moglo dešavati kada bi organ reda, odnosno država koja stoji iza toga, regulisala stvari na način na koji to treba da reguliše. Zna se ko mora dovesti red i mir na jednu takvu manifestaciju.
U čemu je zamka? Zvaničnici željezničara, a bogme i oni iz malo šireg prostora poručuju čast našim navijačima, nasilje je započela Torcida. A može biti i nisu oni iz Hrvatske, nego ovi ovdašnji biva komšije iz sredina sa specifičnom demografskom slikom. Kad ono iz bolničkih krugova poručuju portparolka Biljana Jandrić.
Pacijent koji je zdobio frakturu lobanje je noćas u toku noći operisan. On je iz Splita 1983. godište. 4 povrijeđena su iz Sarajeva, 2 su iz Splita, 2 su iz Zadra, 1 iz Metkovića i 1 iz Bjelovara.
I adrese povrijeđenih i tablice razbijenih automobila i uzduž puta kamenovani autobusi obaraju tezu kako je jednostavno nastala kolateralna šteta. Stvar se potpuno otela kontroli, smatra publicist i društveni analitičar Ahmed Burić.
Mi smo definitivno možemo nadati ovdje da se paramilitarne organizacije, navijačke bande ili ne znam neko treći direktno umiješa u to da vlada ulicama. Mi smo zemlja s najvećim brojem policija na svijetu, zar nije na nekome koji je odgovoran i stručan za to da procijeni koja politička struktura može upotrijebiti koju neformalnu strukturu za ostvarenje svojih ciljeva.
Za Zorana Ćatića nema dileme oko toga da je ova zemlja prostor na kome je sukob za sad navijački tek pitanje iskre i što je za nas još tragičnije, nečije volje da tu iskru indukuje.
Apsolutno da jeste, ali nije onda jasno zašto oni koji su dužni da obezbjeđuju takve manifestacije ne kažu javno. Mi nismo u stanju i ne želimo da preuzimamo na sebe odgovornost.
Po svemu sudeći, u ovom trenutku je najpogubnije zabijati glavu u pijesak, umjesto okrenuti se odlučno i sveobuhvatnoj akciji sprečavanja požara. Mada zato, barem kako trenutno stvari stoje, niti ima dovoljno volje, niti ima saglasnosti među političarima koji zapravo u ovom pozorištu sjenki vuku konce na vlastitim prstima. Ponovo Ahmed Burić.
Zato se moraju stvoriti elementarne pretpostavke politički nisu stvorene, znamo i zašto, zbog odsustva vlasti, zbog nemogućnosti da se ona formira i zbog toga što je tu narodski rečeno svako vuče na svoju stranu.
Federalni premijer Nermin Nikšić, koji je locirao problem na početku naše priče, obećao je danas kako će njegova vlada neke stvari pokrenuti sa mrtve tačke, krenuti u proces donošenja odgovarajućeg zakona na državnom nivou, na primjer. Ali ovdje je uvijek prenaglašeni raskorak između stvarnog i mogućeg, između obećanog i učinjenog. Pa ipak, čujmo.
Nemamo namjeru da sjedimo skrštenih ruka i čekamo svake sedmice kad će tvoja smrtva glava i kojem će se sljedećem gradu desiti neredi i ko će nanositi štetu ljudima koji ničim nisu skrivili činjenicu da se u tom trenutku nalaze na putu neke navijačke skupine.
Nevolja je golema što je na ovim prostorima predmetni film već jednom gledan, a od njega uporno okretan pogled. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Nakon što je Beograd za uzročnike nasilja na granici s Kosovom imenovao grupu kriminalaca sa sjevera, zvaničnici u Prištini primjećuju distanciranje Srbije od nasilja. I dalje, međutim, smatraju da je nasilje dirigovano iz srbijanske prijestolnice koja je pomagala narečene kriminalne grupe. Bilježi Amra Zajneli.
Za kosovske zvaničnike, kriminalna grupa sa severa Kosova koja je napala KFOR 27. septembra je dobro poznata i bliska zvaničnom Beogradu. Kao što je sada već poznato, srpske bezbednosne službe su pre nekoliko dana saopštile članovima Skupštinskog odbora za bezbednost u Beogradu da je grupa kriminalaca koju predvodi Zvonko Veselinović izvršila napad na KFOR. Iako ovo bilo rečeno iza zatvorenih vrata, informacija ipak procurala u javnost. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi u izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio ubeđenje da iza te grupe, barikada i celokupnog nasilja na severu stoje strukture kojim diriguje Beograd.
Radlje što taj kan grita ta struktura i kan dihmu na momentat kur kan daštu.
Realno gledajući, oni su podigli te strukture, pomagali im i onda kada su one pokazale neuspeh, kada se jarinje zapalilo, kada u svemu tome uvučen kriminal, a kako bi sačuvali svoj obraz nakon pritiska međunarodne zajednice, sada Beograd hoće da dokaže da je Srbija tu nevina i da je nasilje prouzrokovano od strane određenih kriminalaca, ali to je samo izgovor. Sigurno je da su kriminalci to uradili, ali sve je bilo pod uticajem Beograda, kazao je Redžepi. Slično izjavio i premijer Kosova Hašim Tači 27. jula nakon paljenja graničnog prelaza u Jarinju.
Fatke sešt ne urade pas dites, ni grup i organizuar kriminal.
Nažalost, u poslepodnevnim satima kriminalna grupa pod vodstvom srpskih paravojnih struktura motivisana od strane vlasti u Beogradu napala je prelaz jedinice 31, kazuje Tači 27. jula na konferenciji za novinare. Prebacivanje krivice nasilja na kriminalnu grupu sa severa koju predvodi Veselinović, kosovski stručnjak za bezbednost najmiljoku vidi kao napor zvaničnog Beograda da se distancira od nasilja koji bi inače pogoršalo sliku Srbije.
Sad još te pomenu, sad praktike škol ne
moment koji politika oficijelne Srbe.
Ovo nam je sada već poznato. U trenutku kada srpska zvanična politika primeti da su počinjena mnoga dela koja šteti njenu sliku i sliku same Srbije, a u kojoj je sama učestvovala, onda se pronađe neka grupa, u ovom slučaju Veselinovićeva, i cela krivica se prebaci na njih. Na isti ovaj način su radili paramilitarne jedinice na prostorima bivše Jugoslavije, navodi i Maljoku. Iako predstavnici Srba na severu kažu da iza barikada stoje ljudi koji se žele zaštititi, ministar Ređepi navodi da su upravo Goran Bogdanović i šef srpskog pregovaračkog tima Borko Stefanović tokom kritičnih dana bili viđeni zajedno sa Zvonkom Veselinovićem. Maljoku navodi da nadležni organi na Kosovu trebaju da podignu optužnice protiv odgovornih za nasilje na graničnim prelazima, ali međutim dodaje da se nikako ne treba negirati činjenica da događajima na severu diriguje Beograd. Vlada Kosova treba da podigne optužnice za one koji su uključeni u nasilje na graničnim prelazima, ali se nikako ne sme prihvatiti da se u tome nije umešala politika Beograda, kaže Maljoku, dodajući da politika zvanične Srbije menadžira situacijom na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mileševska eparhija Srpske pravoslavne crkve dodijelila Ivici Dačiću, ministru unutrašnjih poslova Srbije, novo ustanovljeni orden Beli Anđeo. I ranije je SPC političarima i javnim ličnostima uručivala odličja, a takva je praksa poznata i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Zoran Glavonjić, međutim, istraživao je da li je Dačićev orden u vezi s njegovim političkim djelovanjem.
Novo uspostavljeni orden Mileševske eparhije Beli Anđeo uručen je patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju i četvorici crkvenih velikodostojnika, među kojima je i vladika Vranski Pahomije, svojevremeno optužen za seksualno zlostavljanje maloletnika, kao i ministru policije Ivici Dačiću. Iako je posljednjih godina javnost u Srbiji naviknuta na vesti da SPC političarima dodeljuje priznanja, ovog puta mnogi su se zapitali otkuda baš Dačić ponese novi crkveni orden. Živica Tucić, poznavalac crkvenih prilika, za naš program kaže da bi to upravo moglo da bude povezano i sa njegovim političkim angažmanom.
Veoma bi bilo zanimljivo pogledati kako je obrazložena dodela nagrade ministru Dačiću, za koje to zasluge on dobija. Tamo onda ćemo moći da konstatujemo da li ta nagrada ima neki aktuelan politički kontekst, znači u okviru njegove politike i prema Kosovu i prema kriminalu, također u odnosu na Kije i paradu. Međutim, ipak treba da se možda politički javni radnici uzdržavaju da prime neki orden od nekih delova društva.
Povod za dodjelu ordenja bilo je osveštanje najvećeg crkvenog zvona u Srbiji u Mileševi kod Prijepolja, koje je poklon jednog ruskog biznismena povodom 8 vekova tog srednjevekovnog manastira. Liturgija je služena sa episkopima Ruske pravoslavne crkve i uz prisustvo ambasadora Rusije Aleksandra Konuzina, a stručnjak za crkvena odlikovanja Dragomir Acović kaže za naš program da je ovim SPC samo nastavila dodjelu odlikovanja političarima, posebno ruskim.
Podsjetiću vas da je jedan od poslednjih koji je dobio bio Putin. Putin, Medvedev. Dakle, to su stvari koje se dešavaju. Dodela svakog ordena predstavlja poruku javnosti. To je javni čin i time crkva daje na znanje ukoliko ih smatra da su nekim svojim aktom zadužili crkvu ili vernike. Tako da ja pretpostavljam da je onda verovatno vladika Filaret to osnovao kao eparhijsko odlikovanje i to je po svoj prilici nešto što je sasvim novo.
Vladika Mileševski Filaret poznat je po tome da je 90-ih javno podržavao Slobodana Miloševića pred izbore, da se u tim vremenima rata slikao sa puškom i traljezom o ramenu pozivajući na, kako je govorio, odbranu srpskih ognjišta preko Drine, a pominjan je i kao jedan od glavnih aktera nestanka novca namenjenog za obnovu crkava. Ivica Dačić, nekadašnji visoki funkcioner Miloševićeve socijalističke partije Srbije, posljednjih dana istakao se izjavama da zbog bezbednosnih rizika nije moguće održati paradu ponosa u Beogradu, pa ju je na kraju i otkazao, i oštrim nediplomatskim stavovima o kosovskom pitanju. Pred paradu ponosa oglasio se i patrijarh Irinej, pozivajući da se otkaže taj događaj, nazivajući ga paradom srama. Književnik Mileta Prodanović kaže za naš program da zato i nije bio iznenađen vešću da je ministar policije Ivica Dačić dobio crkveni orden.
Moje razmišljenje je da li je on taj orden dobio za svoje zasluge iz novijeg perioda ili iz perioda 90. godina, da li je on to dobio za to što
je to ministarstvo kojem je on sada na čelu, a u vreme dok je on bio također na vlasti, tuklo studente. I prva mi je reakcija, dakle, sad imam, da li je to Dačić 1 ili Dačić 2.
Prodanović podsjeća da je crkva u prošlosti vrlo često preuzimala ingerencije države, zbog čega je došlo do nesagledivih posljedica, što se posebno vidi i u delovanju vladike Filareta na divljim građevinskim radovima u manastiru Mileševa.
U kojoj je došlo do jedne totalne devastacije nečega što je predstavljalo jedan od najvažnijih spomenika ne samo srpske prošlosti, nego i celokupne vizantijske sfere. Tamo su podignute nove građevine, uklonjeni su i istorijski spomenici iz novijeg perioda. Tako da me uopšte ne čudi da je ta eparhija preuzela na sebe i nešto što je obično bio prerogativ države, a to je dodeljivanje ordenja.
Vladika Filaret, koji je odlikovao Ivicu Dačića, ostaje poznati po izjavi nakon izgradnje Vladičanskog dvora u Prijepolju. Da bi se sve ovo uradilo, morao je neko dati pare, istina je jedna, kao što je Bog jedan, pare je dao Slobodan Milošević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zbog nedostatka kvoruma Hrvatski sabor nije izglasao zakon o proglašavanju ništavnim pravosudne akte bivše Jugoslovenske narodne armije, bivše Jugoslavije i Srbije. Samostalna demokratska srpska stranka, koja je koalicioni partner Hrvatskoj demokratskoj zajednici, kaže da nije mogla glasati za, jer zakon produbljuje sporenje Hrvatske i Srbije te šteti hrvatskim interesima u evropskoj perspektivi. Priredio Eni Zebić.
Tresla se brda, rodio se miš, tako bi se najkraće moglo opisati razvoj situacije sa famoznim zakonom kojim bi se proglasile ništetnima optužnice nekadašnjeg vojnog tužiteljstva protiv Hrvata za ratne zločine koje svako malo Beograd šalje Zagrebu. Prijedlog zakona je jučer raspravljen bez zastupnika lijeve opozicije. Danas je u dnevni red uvrštena i deklaracija kojom se Srbiju poziva na sklapanje međudržavnog sporazuma o nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina i taman kad se krenulo sa glasanjem o raspravljenim zakonima, nakon nekoliko zakona nestalo je kvoruma. Čini se da su zato odgovorna trojica zastupnika vladajuće koalicije iz Samostalne demokratske srpske stranke. Za naš radio govori potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Mi nismo mogli sudjelovati na glasanju bez prethodnog usuglašavanja u vezi sa pitanjem deklaracije i pitanjem zakona. I to zbog toga što to produbljuje sporenje između Hrvatske i Srbije, to zbog toga što to šteti hrvatskim interesima u evropskoj perspektivi i međunarodnoj, i to zato što to narušava postignute standarde u suđenjima za ratne zločine.
Ako se postigne suglasnost kako da se ojača suradnja dviju država u progonu ratnih zločina i ako se u deklaraciji nađe načina da se postojeći problemi u suradnji otklone, onda će SDSS podržati i zakon i deklaraciju. Deklaracija je doista vrlo kratka. U njoj se u dvije rečenice kaže kako je Srbija proširila svoju nadležnost za ratne zločine na sve države slijednice bivše Jugoslavije, čime je povrijedila suverenitet Republike Hrvatske, i poziva Srbiju da potpiše sa Hrvatskom sporazum kojim će se pitanje nadležnosti za ratne zločine urediti cjelovito i u skladu sa načelima međunarodnog prava. Potpredsjednik Sabora i glavni pravni ekspert HDZ-a Vladimir Šeks odbija kritike da bi zakon prekinuo suradnju Hrvatske i Srbije u progonu ratnih zločina i da bi stopirao postojeća suđenja za ratne zločine na tlu Hrvatske koja se vode u Srbiji. Naime, zakon bi akte vojnih sudova proglasio apsolutno nevažećima, a srbijanskih sudova relativno nevažećima.
To znači da ukoliko srpski sud sudi hrvatskim državljanima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti ili genocid izvršenih na teritoriju Hrvatske, da će Hrvatska priznati i prihvatiti takve odluke i presude suda za ratne zločine Srbije ako su oni u skladu sa pravnim standardima hrvatskog kaznenog zakonodavstva, koji su opet u skladu sa međunarodnim pravnim standardima.
On je najavio i da će u tekst zakona ići i pojašnjenje kako će Hrvatsko ministarstvo pravosuđa, kada se pojavi zahtjev za pravnom pomoći Srbije, biti ovlašteno davati svoje mišljenje je li taj zahtjev u skladu sa pravnim standardima. Zasjedanje se nastavlja u srijedu, a dotada se vladajuća koalicija mora dogovoriti oko zajedničkog stava, jer ih opozicija neće poduprijeti. Za naš radio govori saborski zastupnik i predsjednik glavnog odbora oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske, Josip Leko.
Deklaracija je tek sada uvrštena od dnevni red. Na tome ne možemo reći da je SDP odlučio, ali u zakonu nećemo poduprijeti. Jer naprosto zakonom se ne može ići na pravosudne akte. To je temeljna stvar. Podjela vlasti je u Hrvatskoj i zakon ne može riješiti pitanje pristigli, a kamoli budućih vezano za pravnu sigurnost građana Republike Hrvatske, mora se rješavati na drugačiji način.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori, u kojoj se sve češće bune radnici, najviše pažnje ipak privlači dramatična situacija u podgoričkom kombinatu aluminija. Ukoliko se firma zaista ugasi, poručuje Esad Krcić, kraj te kompanije imaće značajan utjecaj na ukupnu crnogorsku ekonomiju.
Poručujemo vladu, vlasnik ste, akcija koliko i Rusi. Uzmite učešća, spasite kombinat, pobrinite se za radnike kombinata. Ukoliko nećete, imate rok do utorka, od utorka više neće biti kao što je bilo, Rusi više neće voditi kap.
Ovako glasi ultimatum koji je predsjednik sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma Rade Krivokapić uputio na vladinu adresu zbog dramatične situacije u kojoj se nalazi kap, kome prijeti gašenje. Kombinat u kojem gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske je prema Krivokapićevim riječima blokiran na račun, a zalihe sirovina dovedene na nivo koji je dovoljan za svega 3 dana. Uprava navodno nastoji da naplati potraživanje od blizu 2,5 miliona, a u slučaju da se to ne desi, Krivokapić upozorava da će se kap ugasiti, što bi imalo drastične posljedice. Krivokapić je naročito revoltiran činjenicom da crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić jučerašnjim obraćanjem javnosti nije dao ni nagovještaj o dramatičnoj situaciji u kapu, već je govorio o dugovima koji se ne izmiruju na vrijeme.
Mi nismo zadovoljni dinamikom kojom se to obezbjeđuje, ali uradit ćemo sve što je u našoj moći da tu dinamiku, da kažem, ubrzamo i obezbijedimo da se završi najbolji mogući način za kapu.
Predsjednik sindikata kapa Rade Krivokapić podsjeća javnost koliko bi gašenje kapa moglo biti opasno i skupo.
Ako se kap ugasi, to je cijeli u elektrolizi, može doći do havarija, do eksplozija. Isto tako, ako se ugasi, više se ne može upaliti bez milionskih investicija, što sigurno država Crna Gora nije u mogućnosti da priušti.
To bi automatski značilo kraj kombinata aluminijuma.
Definitivno.
Pored bezbjednostnih i ekoloških rizika, gašenje kapa bi prevazišlo problem socijalnog zbrinjavanja njegovih radnika, odnosno proizvelo bi daleko veće ekonomske posljedice nego što bi to predstavljalo zatvaranje bilo koje druge firme. Ova kompanija presudno utiče na obim bruto domaćeg proizvoda i kreditni rejting Crne Gore, a njeno nestajanje bi značilo oštar pad izvoza. Uvozno veoma zavisna Crna Gora bi se sa eurom kao zvanično platežnim sredstvom s jedne i inače negativnim bilansom u ekonomskoj razmjeni sa inostranstvom sa druge strane suočila sa problemom nepovratnog odliva eura koji sada ulaze uglavnom kroz prihode od turizma i izvoza aluminijuma. Podsjetimo, Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za svega 48,5 miliona eura offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obaveza i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitori uz pomoć vlade samo isisavao novac građana Crne Gore koji su samo prošle godine dotirali električnu energiju za kap sa 20 miliona eura, a ove i naredne sa još 25 miliona, a prema živim informacijama ni tako umanjeni računi se ne izmiruju redovno, već se gomilaju dugovi i prema elektroprivredi. Vlada je ruskom investitoru oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Vlada je spašavajući ruskog investitora garantovala i za nove kredite, pa će ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Država Crna Gora je u međuvremenu sklopljenim ugovorom o poravnanju kojim je obezbijeđen pravni osnov za državnu intervenciju povratila polovinu akcija koje je prethodno prodala za nepunih 50 miliona, dovodeći svoje građane i poreske obveznike u situaciju koja je po mnogim procjenama sve izvjesnija, da na kraju Rusi i njihovi domaći offshore kompanjoni izvuku više stotina miliona eura, a kap ostave u dugovima koji će opet biti ostavljeni crnogorskim građanima. Sagledavajući turbulenciju u kapu, treba imati u vidu da su prethodnih dana manjinski akcionari kombinata aluminijuma iz Hrvatske prodali skoro 5,5% akcija kapa za nešto više od 2 miliona i 100 hiljada eura grčkom biznismenu Petrosu Statisu, koji to navodno radi za indijskog milijardera Sajana Džindala, koji prema nezvaničnim informacijama želi da preuzme kompaniju. I sami radnici sumnjaju da su sva previranja koja se lome preko njihovih leđa zapravo dio nekog scenarija. Predsjednik sindikata kapa Rade Krivokapić.
Ovo je neko namjerno radio da bi se obračunao sa vladom ili vlada sa njima. Jednostavna naša poruka, ukoliko se ugasi kap, ugasila ga je vlada Crne Gore i njihov strateški partner. Više nego je očigledno da jednostavno se zna kako radnika gurnuti na ulicu. To je ne dati mu platu ili je ovako nezapamćeno prepoloviti. Vrhunac svega zašto je ka prelivala čašu jeste odluka menadžmenta ruskoga da se dijelu radnika ovoga mjeseca smanji, što je već učinjeno, plata za 50%, a svima ostalima sljedeći mjesec.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na regionalnoj konferenciji sudija koja je održana u Sarajevu, u centru pažnje bilo je pitanje azila i izbjegličkih prava. Cilj je, kažu učesnici, unaprijediti sudsku praksu i postupanja u toj oblasti. U posljednje vrijeme, naime, zabilježen je povećan broj onih koji traže azil na Balkanu, baš kao i stanovnika dijela Balkana koji bi rado ostali u nekoj od zemalja Schengena. Slušate Tinu Jelin Dizdar.
Proteklih godina značajno je povećan broj tražitelja azila u zemljama Zapadnog Balkana. 2010. broj je gotovo udvostručen u odnosu na 2009. godinu, ali i dupliciran u odnosu na prvih šest mjeseci tekuće godine, kaže Andreas Wissner, šef ureda UNHCR-a za jugoistočnu Evropu.
Povećan je broj migranata, među njima i tražitelja azila koji uglavnom dolaze iz Turske, Grčke, Afganistana, koji žele ići u evropske zemlje, a koji su Zapadni Balkan do sada koristili kao tranzitnu turu. Mnogi od njih na kraju ovdje zatraže azil. Ono što je danas izazov za zemlje Zapadnog Balkana je osigurati im pristup na fair i poštenu proceduru dobijanja ili odbijanja azila.
Prerano je reći koliko dobro nadležni organi obavljaju svoj posao, navodi Wissner, obzirom da je većina procedura za dobijanje azila nedavno započela.
Vidimo neke ohrabrujuće prakse, posebno u Hrvatskoj, koje su i najbliže evropskim standardima, ali i moram priznati promjene pristupa u ostalim zemljama.
Da se sudska praksa u pojedinim zemljama uveliko razlikuje, pokazuje primjer Crne Gore. Gordana Pot, sudija Upravnog suda Crne Gore.
Zakon isključuje sudsku zaštitu. Tražioc azila zahtjeva podnose kancelariji za azil. Kancelarija za azil provodi cjelokupni postupak. Državna komisija donosi konačnu odluku.
U azilantskom centru u Bosni i Hercegovini trenutno se nalazi 25 stranih državljana. Srđan Arnaut, zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine, kaže kako se u okviru rješavanja predmeta azila u Bosni i Hercegovini tražitelji suočavaju sa relativno dugim procedurama kakve su primjerice i postupci ekstradicije.
Trenutno je oko 25 azilanata unutar Bosne i Hercegovine. Najveći broj osoba koje traže azil su Kosova, 4 iz Pakistana, 2 iz Afganistana, po jedan iz Egipta, Maroka, Alžira itd. Vrlo je bitno da on rješavanje zahtjeva stranaca za azil unutar Bosne i Hercegovine ili rješavanje statusa stranaca bude efikasno i brzo i da administracija i sud ne budu prepreka tom brzom i efikasnom djelovanju države.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine bavio se pitanjima azila i drugih statusnih prava stranaca u kojima su apelanti osporavali presude suda i nadležni organa uprave, tvrdeći da su osporenim odlukama povrijeđena njihova ljudska prava. Valerija Galić, dopredsjednica Ustavnog suda, podsjeća kako se u imigracionom centru u Istočnom Sarajevu još uvijek nalaze tri lica kojima je pravosnažnim odlukama administracije i sudova odbijen azil, kao i zahtjev za privremeni boravak u Bosni i Hercegovini. Po apelaciji ovih lica vodi se postupak pred Sudom za ljudska prava u Strasburu.
Mi smo do sada imali negdje oko 30 predmeta. To nije veliki broj, ali je zaista značajan broj u odnosu na kompletnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Osim tražitelja azila iz trećih zemalja, zemlje Zapadnog Balkana u posljednje vrijeme suočavaju se i sa problemom vlastitih državljana koji, koristeći bezvizni režim, traže azil u razvijenim zemljama Europe. Andreas Wissner, šef ureda UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Jasno je da većina Bosanaca i Hercegovaca, ali i građana Srbije i primjerice Makedonije, ne razumiju sistem po kojem je moguće ostvariti azil u zemljama Europske unije. Koriste bezvizni režim kako bi ostali u zemljama Unije i osigurali bolji život. Značajna je i populacija Roma koji se susreću sa problemom diskriminacije. Pa ipak i ovaj problem se često definiše kao socijalni problem kojeg trebaju riješiti zemlje porijekla.
Oko 300 državljana Bosne i Hercegovine zatražilo azil u Švedskoj, oko 200 u Belgiji, nepunih godinu dana nakon što je Bosna i Hercegovina dobila bezvizni režim. Marijan Bautić, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, upozorava da postoje indicije da je riječ o nelegalnom organizovanju i davanju sugestija za traženje azila, što će nadležni organi podrobno ispitati. Također dodaje.
Srbije imamo 20.000, ako kažemo da iz Makedonije ima 10.000 i nije mi poznato koji su motivi i razlozi da se vrši nekakva presija naspram Bosne i Hercegovine u odnosu na druge države. Generalno gledano, treba državljanima Bosne i Hercegovine reći. Nemojte ići i tražiti azil u bilo koju evropsku državu što nam je džep prazan.
Zemlje Zapadnog Balkana uspostavile su posljednjih godina mehanizme koji se tiču migracija. Granične službe, policijske strukture, imigracione i azilantske centre. Iako je Bosna i Hercegovina izrazito decentralizirana država gdje je veliki dio nadležnosti na entitetima, pitanje migracije i azila prema Ustavu Bosne i Hercegovine u isključivoj su nadležnosti države. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.